Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani Studio 7 badala le ndaba elikhulunywa ngayo ngiyayizwa. Hheyi, le ndaba inzima badala, mnigaba ngusimayeze. Hheyi, inzima. Abantwana bekhaya bangatoyitoya abangena esitaladini njengalokhu okwenziwa ngabantwana be-South Africa. Singakubona okufanayo owenziwa ngamabhunu ebantwana be-South Africa kusenzakala ngaseZimbabwe. So into ekhona badala kungcono kuzame ukuxoxiswana ngezinye indlela, kodwa lingatoyitoyise abantwana ukuthi bangene ezitaradeni, ngoba liyambona ugovernment kaMnangagwa ukuthi ungenela abantu kanjani njengoba wayengenela abantu e-MDC emahhofisini. Kusho ukuthi le nto le ingaqhubekela phambili ihluphe. Kugcina sokuthaya abanye abantwana balimala kumbe bathunyelwa i-gugrawundi njengoba vele bethunyelwa amasosha sonke isikhathi. So into le iyingozi kakhulu badala. Yebo, ye siyahlupheka, kodwa ekuthini abantwana bethu bangena ezitaradeni, hayi thina kambona ukuthi ungasiza. Ngangcela ungene thina siyokufathina abadala ngoba thina ezinye into sesizibona. Ngiyabonga Studio 7, qhubekelani phambili ngomsebenzi madoda, kube lokho lisitshengisa ukuthi kwenzakalani phambili khona ngapha. Siyabonga.
Igama lami uSibusiso Mfelo, uMachazi uhleleka Ndodamkhonto. Ngilokhu ngiyakhala bantu benkosi, ngikhala kini kakhulu ukuthi awekho yini amandla elingawenza mhlawumbe ukuthi kusizakale abantu basekhaya. Please, abantu bayafa indlala emakhaya, akuselakudla, akusela niks. Into engathi zwisa ubuhlungu izisubuhlungu ngokuthi ugovernment lo osibusayo lo angazi ukuthi ngingambiza ngithini. Akanalo uzwelo lokulo isimo esikiso, ngoba akabunalo uzwelo. Angibondi inkulumo engaphuma kumongameli ukuthi abantu babethi into ziyakhwela, itshela abantu ukuthi ngabakhwezi amabhuluku abangelanto yokukhwezi, ukuthi yinto ongayibiza uthini umuntu omdala uma ezokhuluma amagama anjalo. Abantu besiyabuzwa bekhalaza, ebaphendule ngeyakho indlela. Please Studio 7, ma ekhona amandla ukuthi kungadingeka inhlanganiso mhlawumbe nani lingakwazi eniyenze okusemandleni bantwana benkosi ukuthi abantu bekwazi ukusizakala bethole ukuphila. Ngiyacela.
Sanibonani basakazi abalaleli, ngisikumnyaka omutsha, ngithangazethi Haboroni. Babuthi, ngicela ukuphinda eyami leyi ngoba ngangiyizwa ngayibalwa. Ngaye ngicelile ukuthi ngicela ukubani uGilif Gawule angiphendule ukuthi uNgulube wahanjiswa yini esigurubhi kumbe kungamanga usekani. Isibutho esingulube silokhu sisekani na ukhona na, njengoba yonke inkulumo yabo lokhu ithi hayi bantu basetshenziswa balamanga aphoqiniso, kuliqiniso yini na kumbe kungamanga lokhu ukuthi wahanjiswa esigurubhi yara? Xa isuswa koBulawa yisiswa kathana kangaka ulanda ukuyabulawa phela, njengoba vele evukelongeni lapho abantu besidikini bayabulawa. Esikurubhi akusikho lapho kwabulawela khona odabengu na? Akusikho kwabulawela khona omashuku na? Angiphendule imbuzo naleyo ukuthi akusikho na ukubulawela abantu bakithi khona. Abantu bakithi babulawa kusakwezisuku kunje ngobele abantwana begcwele emgwaqweni, sebebakhethile ababakhethileyo khampana sebekhe babopha bebabulala. Kungamanga na khonoko na? Umbuzo wami engangiwubuzile, ngicela ukuthi ukungene akangiphendule kuze nezo zinto.
Ngiyabulela lonke basakazi be-Studio 7 nani lonke mahlabezo lelilaleleyo ngalesi sikhathi. Osokusenzakala elizweni thina kasisakukwanisa, ngoba izinto lokhu ezidlula ziya phambili, kuthi la matitshara sesenzulunye abazali ngamabhuku esiwathinga bayawala bathi kabawafuni. Kati thina sonini sithi abazali sifanana labo silambile nje. Uhulumende kakangenile kulokhu okwenzakalayo kuleli lizwe, ngoba nxa izinto zingalungiswanga kulanto ezalunga, ngoba isikhulu sisa sisakwanisi thina ukusibhadala, njalo sihluleka ukuthi sithenge ukuthi sidle ngoba silambile. amatichara angabukwenze ngani kuthi abazali yibo abonayo ngani abazali yibo bathini kube kade abazali labo balambile njengabo sicela ukuthi abatichara angabosikhawulisa thina abazali ngoba thina kasazi lutho silambile njengabo ngiyabonga